Ahoj, tady Zdenka z klubu Podnikatelek ze Zlínska, ve kterém vzděláváme, budujeme komunitu podnikatelek a podporujeme ženy při zahájení podnikání. Vítám vás u naší podcastové série Cesty za podnikáním, ve které navštěvují členky našeho klubu, abych vám přinesla zajímavé rozhovory, které vás mohou inspirovat. Ať už jste zkušená podnikatelka, nebo o podnikání teprve uvažujete. Tak pojďme na to. Zde jsem navštívila Jindřišku Mlčkovou. Udělala jsem si výlet mezi Luhačovice a Uherský Brod, kde má na Polichně svoji fyzioterapeutickou ordinaci, takovou malou kliniku. Zaměstnává 4 vynikající fyzioterapeutky, podniká od roku 2010, členkou je dlouho, od roku 2018. A pokud vás zajímá, jaká byla její cesta z Motola na Polichno, jak se stala zaměstnavatelkou, nebo třeba jaký je rozdíl mezi fyzioterapeutem, masérem a lékařem, tak o tom všem jsme si povídali v našem minulém rozhovoru z roku 2022, který najdete v sérii Vyklubej se. Dneska to bude o něčem trošku jiném. Jindřiško, díky za pozvání k tobě do ordinace.
Zdravím, Zdenko, jsem ráda, že jsi pozvání přijala.
Tak co, bez čeho si neumíš představit den?
Tak rozhodně bez úsměvu, pohody a nějakého smíchu.
No to zní jako, že práce fyzioterapeuta je velice zábavná činnost. To se tady tolik nasmějete?
No, záleží na tom. A někdy ano, někdy ne. Obvykle na začátku, když pacienta vyšetřuju, případně se ho doptávám, jaké trable má, tak nám moc do smíchu není. Ale v průběhu té terapie už se atmosféra uvolňuje, pacient se uvolňuje, ztrácí bolesti a v tu chvíli už jsou na místě nějaké vtípky, pokud to pacient unese. A obvykle, když se loučíme, tak to už se loučíme se smíchem, s vtípkem, těšíme se na příští terapii, takže už je to velmi příjemná atmosféra tady u nás.
Takže jsou všechny konce pozitivní?
Nebo drtivá jsou, většina, ano.
Nebo jsou nějaké situace, kdy ti úsměv tuhne na rtech?
Rozhodně, bohužel se setkávám se situacemi, kdy jsem třeba prvozáchytce nějakého závažného onemocnění, třeba neurologického onemocnění, kdy zachytím nějaké první příznaky neurologického onemocnění a pak musím odeslat, sdělit to tomu pacientovi a odeslat ho k odborníkovi.
Třeba. Takže se ti stává, že třeba tvůj klient nebo tvůj pacient, který k tobě přijde, tak vlastně u něj objevíš něco, co by měl objevit nějaký jiný doktor, třeba obvodní lékař?
Ano, stává se to, protože si musíme uvědomit, že já tady toho pacienta pozoruju celou hodinu, zatímco ten obvodní lékař na to má mnohdy 15 minut. A já hlavně celou i tu terapii se ho různě vyptávám na věci, které mě napadnou. To znamená, ten terapeutický rozhovor je neskutečně dlouhý.
A neskončí to jenom u první otázky, tak co vás bolí?
Přesně tak.
Jasně. To mi nahráváš krásně na moji další otázku. Jaký byl tvůj nejkomplikovanější případ?
Nejkomplikovanější případy jsou právě často ti pacienti, kde ta péče vyžaduje i dalšího odborníka, například psychologa, psychoterapeuta, protože spousta těch psychických potíží se právě takzvaně somatizuje. To znamená, se dostávají ti pacienti různé bolesti a není to čistě naše práce, ale velmi často je to na spolupráci třeba s tím psychologem a tam už je někdy těžké pacienta přesvědčit, aby vlastně ho kontaktoval.
Můžeš nějaký konkrétní příklad uvést? Abych si to líp dokázala představit, o čem tady mluvíme?
Tak situace je ta, že třeba pacient, když je ve špatné životní situaci, tak roste jeho psychické napětí, s tím psychickým napětím roste fyzické napětí, ale v určité části těla. Každý to máme trochu někde jinde, třeba v oblasti krční páteře, trapézu, v žaludku, někoho rozbolí žaludek, někoho rozbolí záda, lýtka a podobně. A já mu to sice uvolním, ale je to vlastně, ten pacient cítí úlevu, ale vlastně jakmile se dostane nebo vzpomene si na ty své komplikované psychické případy nebo komplikovanou životní situaci, tak to napětí opět roste a vlastně strašně rychle se mu to vrací. A v tu chvíli je důležité, aby on měl nástroje, kterýma si dokáže vlastně poradit a snížit to psychické napětí, a to my neumíme. My nejsme psychologové, psychoterapeuti. Byť takže s pomáháš. Psychosomatikou pracujeme hodně, dokážeme zmírnit ty mírné případy, tím, že se o tom s pacientem bavíme, ono se jim už tak i psychicky uleví, ale velmi často to třeba opravdu vyžaduje zásah nebo terapii u toho psychoterapeuta.
Mm-hmm. Je něco, co tě ve tvém podnikání nejvíce překvapilo, a může to být právě míněno jak u těch pacientů, ale ráda bych, abys mi řekla i něco, co se týká tvé osobnosti, čím třeba překvapila v podnikání sama sebe.
Mm-hmm. Tak pacienty překvapujeme docela často tím, jak práce fyzioterapeuta vlastně vypadá. Že nejsme cvičky, to znamená a, dva, tři, raz, dva, tři, pojďme si tady pěkně zacvičit, ale zároveň nejsme také maséři, nebo lepší maséři, to znamená, že se tady pacient jenom nerozplácne vlastně na lůžku. Takže vlastně překvapujeme pacienty i tím, že používáme různé neurologické testy, ortopedické testy, pacienta pečlivě vyšetřujeme a pak, jak vlastně vůbec ta práce vypadá, tak to je jedna věc. Ale to, co mě na té práci vlastně baví a hrozně mě udržuje v mé psychické pohodě a ve stálé zvídavosti, je, že u sebe stále objevuju hloubku toho oboru. Vlastně to, co dokážeme my fyzioterapeuti léčit. Takže například, že to nejsou jenom bolesti a pohybového aparátu, hlavy, páteře a podobně, ale jsou to i různé interní potíže. Například, že dokážeme pacienty vyléčit z chronických průjmů, z chronických zácp, z neplodnosti, tak to se trošku už o nás ví, ale třeba dokážeme ovlivnit fungování ledvin, bolesti žaludku a podobně, nesnášenlivosti třeba jídla, ne alergii, tu samozřejmě neovlivníme, ale drobnou nesnášenlivost jídla, ano. A to, co mě teda na tom baví úplně nejvíc a co mi strašně pomáhá, je vlastně to, že jsme schopni občas sebrat pacienta chirurgům z operačního stolu. To znamená, že pacienti třeba ruší nějaké závažné, těžké operace, protože prostě ten problém vyléčíme my spolu s tím pacientem.
Uhum. Ty jsi říkala, že tady máš 4 další fyzioterapeutky. Děláte každá to samé? Nebo jak to funguje? Jste všechny na tom, řekněme, jste všechny stejně zkušené? Máte stejný záběr? Nebo jak to je?
Určitě jsme každá schopná pomoct si jakýmkoliv vlastně problémem, se kterým fyzioterapeut je schopen pomoci. Nicméně to unikum, které my tady máme, je vlastně v tom, že každá máme své srdeční téma. Něco, co nás prostě obrovsky baví, v čem se opravdu do hloubky vzděláváme. A v tu chvíli je vlastně úplně fantastické, že ten pacient s tím problémem se dostane k dané terapeutce, kterou to nesmírně baví, promne si na začátku ruce radostí, že to je ten její prostě případ. A vlastně rovnou je už takhle naše provozní vedoucí takhle krásně rozstřídí nám. Takže každá z nás dělá to, co ji fakt jako baví po většinu toho svého času.
Jaké je tvoje srdeční téma?
Mé srdeční téma jsou jizvy, srůsty a endometrióza, a na vlastně své srdeční téma jizvy a srůsty vlastně vedu i online kurz, jak pro pacienty, ale tak mi tam často teda chodí i fyzioterapeuti a chválí si ho všechny strany, a ta úleva přesto, že to je online kurz, tak je opravdu velká a pomáhá to v životě moc.
Proč tohle téma?
Proč tohle téma? Protože se v něm dají udělat opravdu zázraky na počkání. Neuvěřitelné zázraky, kdy člověka roky něco bolí, třeba jej bolí záda, a já ošetřím jizvu třeba po žlučníku a je po bolesti.
Jasně, ale jak to začalo? To jsi jako řekla, tak budu se věnovat třeba jizvám? Kde to vzniklo, tady tohle?
Tak už na začátku nám říkali, že jizva bude naše velké téma ve škole, ale nějak se mě to vůbec nedotklo. A obrovský najednou takové jako předkvapení a aha moment byl, kdy právě pacientka po jedné terapie, kterou jsem celou věnovala jenom její jizvě po operaci slepého střeva, tak zrušila invalidní důchod. Hmm. Tak to byl takový kopanec, který...
To mám normálně hustinu, jak to vykládat.
Já taky, já do dneška, jako je to... mě tohle to nabíjí neuvěřitelně.
Takže to byl ten moment, kdy jsi řekla, že je tam jako nějaké velké tajemno, které musíš lidem odkrývat.
Ano, určitě, protože když jsem viděla to trápení té pacientky, které bylo tak velké, že to bylo fakt na invalidní důchod a po vlastně 30 minutách té terapie, ona potom došla na druhou terapii a říkala, že zrušila invalidní důchod, tak to se ani mě nechtělo věřit. Jo. Takže...
Zrovna jsem chtěla říct, že ti musí být jasné, že je to jako neuvěřitelný příběh.
Je. Ale není to třeba jenom tohle. To, co mě nakoplo vlastně do mluvení o tomhle tématu, vlastně na veřejnosti, tak byl ještě druhý případ, kdy jsem měla pacientku, která měla panické ataky a mně se podařilo dramaticky ty panické ataky, vlastně péči o jizvu a srůsty zmírnit. A to už teda mi na začátku přišlo jako úplně neuvěřitelné. A pak jsem se o tom bavila s jednou kolegyní právě z Motola a ta mi to potvrzovala, že tohle opravdu taky funguje.
Takže mi chceš říct, že přijde paní, která má panickou ataku, ty najdeš na jejím těle jizvu, tu nějakým něco s tou jizvou uděláš a jí ty panické ataky zmizí?
Nezmizí úplně, ale třeba dramaticky se zkrátily. Třeba z 20 minut, které jsou prostě úplně šílené, kdy vlastně ta panika je strach o život, tak se zkrátily na několika vteřinové.
Že to je takový záblesk.
Jenom takový záblesk.
A co ty s tou jizvou udělala, že to dělá takové zázraky? Co s ní děláš?
No, já tam právě často ty samotné potíže nemusí způsobovat jizva jako samotná, ale spíš srůsty, které ta jizva vysílá do těch stran a do vnitřních orgánů, třeba může přirůst k nervu, k vnitřnímu orgánu, k cévě a podobně. A třeba v břiše je hodně vegetativních takzvaných nervových vláken, které právě ovlivňují a naše celkové nastavení, bušení srdce můžou ovlivňovat a podobně. A vlastně v tu chvíli nějaké dráždění takového nervu může způsobit nejenom třeba obrovské bolesti někde na úplně jiném místě, ale taky ovlivnit celkově to prožívání a ten vegetativní nervový systém, včetně psychiky.
No ale tím tvým ošetřením jizvy, pokud si to představuju nějak tak, že jako asi prohmatáš, nějak s ní pracuješ jako manuálně, tak přece ty srůsty nezmizí.
Přesně tak, oni nezmizí, ale oni na začátku třeba můžou být velmi tuhé, nepoddajné a při nějakém drobném pohybu mohou dráždit. Ale já z nich dělám elastičtější struktury, které vlastně se tomu pohybu poddají a najednou nebrání například střevní peristaltice nebo peristaltice vejcovodu, který má vést vajíčko do dělohy.
Já tady o tomto tématu bych se mohla hodně bavit, o jizvách a srůstech. Mám to totiž tady zažité na vlastní kůži, kdy vlastně jsem byla po operaci a zjistila jsem a objevily se nějaké zdravotní problémy a až tady u vás vlastně jsme zjistili, že to souviselo s tou operací, ačkoliv ty problémy byly úplně jiného charakteru, do toho nechci zabředávat, takže chtěla jsem jenom pochopit, jak to vlastně je a lidi, kteří teď poslouchají, tak možná si můžou říct, že mají nějaký problém a popřemýšlet nad tím, jestli nemůže souviset s nějakou dřívější operací, to je ono?
Určitě. Určitě ano, já doporučuji minimálně nějaké základní vyšetření po operaci, nechat si tu jizvu vyšetřit, případně si ji vyšetřit sama podle toho.
No počkej, a kdy, jakože když prodělám operaci, tak kdy je nejlepší čas přijít?
Úplně kdykoliv. Je to jedno, třeba i po 20 letech. A nebo hned po vyndání stehu. Úplně jedno, čím dřív, tím líp.
Pojďme opustit jizvy, už se jim věnujeme hodně dlouho. Pojďme zpátky k tobě a k tvému podnikání. Víš, tady ty rozhovory jsou všechny plné takových těch pozitivních věcí, jako co tě motivuje, co tě nabíjí, jak se máš a jak to všechno zvládáš a tak. A mě spíš zajímá, jako jestli jsi úplně obyčejná ženská, tak jako my ostatní, a máš prostě nějaké potíže, obtíže, překonáváš něco. Je něco, co jsi musela svému podnikání třeba obětovat?
Tak, já se vrátím spíš k těm obtížím, tak nejsem zázračný člověk, který by rozhodně nikdy netrpěl bolestma. Bolesti mám a právě díky tomu, že si je dokážu efektivně vyřešit, někdy jim i předejít, tak je potřeba se udržovat v nějakém bezvadném stavu, abychom tu práci mohli dělat. Takže sama chodím na fyzioterapii, sama se snažím hodně cvičit, hodně hýbat. A další věc, která je důležitá, je nejenom péče o to tělo, ale vlastně o tu psychiku a tu hlavu. Protože ta práce, co si budeme povídat, jednoduchá úplně není, protože je to práce s lidskou bolestí a utrpením.
Jak to děláš? Jak se udržuješ? Co ti pomáhá?
Pomáhá mi, tady mám nad dveřmi jeden obraz.
Na který jsem se teď významně podívala.
Ano, je to vlastně radostné srdce Ježíšovo, ten jsem si nechala nakreslit a někdy se na něj tak jako jenom zadívám a vím, že v tom nejsem sama, to znamená v té práci s tím pacientem mi pomáhá i ta víra, víra v Boha a v ty dobré věci, které nám přináší. Ale rozebírám to s tím, kdo je tomu otevřený a kdo sám řekne třeba, že je hluboce věřící. Tak třeba i takové rozhovory tu někdy vedeme. Ale vlastně pomáhá mi, i chodím si popovídat k jedné terapeutce, vlastně do Zlína, což je hrozně super, protože tam rozebereme nějaké třeba věci, které mě trápí, ať už přímo v podnikání, ve kterých jsem zasekla, nebo v rodinném životě něco třeba s pacientem, ty někdy se mě něco opravdu dotkne, protože to zabrnká na nějakou moji strunu, kterou já nemám vyřešenou, takže může se stát, že nějaké téma ve mně něco otevře. A potom teda se snažím opravdu o tu psychohygienu velkou. Chodím hodně ven do přírody, na procházky, případně běhám. A snažím se vlastně přecílit tu pozornost. Jednou jsem byla v takovém hodně špatném rozpoložení na podzim a potřebovala jsem něco rozseknout a tak jsem tedy se vydala do té přírody a najednou jsem tam potkala takovou mrňavou houbičku, jako krásnou, malou, jo. Tak jsem si řekla, tyjo, ta je krásná. A najednou jsem celou tu procházku se začala soustředit na to, jaké krásné ty houby já najdu a jaké všechny barvy mají. A najednou to úplně zmizelo, prostě všechen ten tlak na sebe, všechny tyhle ty věci, takže vlastně i přerámování té pozornosti od toho od toho tlaku a od toho momentálního problému na něco úplně jináčího je v té přírodě prostě famózní.
No a před tím problémem ale neutekla jsi, že jo?
Neutekla jsem, ale jakmile se člověk dostane z takzvaného tunelovitého vidění, to znamená opravdu jsem zaměřena a přede mnou ten problém jenom roste a já už si představuju ty prostě scénáře, které nejsou fajn, tak se najednou člověk z toho tunelu dostane a začne vidět celou tu šíři vlastně všech těch možností. A v tu chvíli je schopen vidět úplně jasnou cestu, jak to vyřeší. Ale pokud jsme v tom tunelu, který fakt jako je ucpaný jenom tím problémem, tak to nikdy nenajdeme, to řešení.
Ty jsi zmínila, že pracuješ hodně s lidským zdravím, s lidskými emocemi, utrpením, nejsou to lidi šťastní a spokojení, kteří ti sem přichází. Co syndrom vyhoření, který pro tyto profese je naprosto typický?
Říká se, že přes 50% zdravotníků si už zažilo nebo zažívá syndrom vyhoření. Já se určitě jako takové to, a těšíte se do práce každý den, samozřejmě, že to tak není, ale vlastně ve chvíli, kdy ta práce samotná přestává člověka bavit, když už právě se přestávám v té práci smát a dělat ty vtípky a přestávám vidět to, že opravdu je to super, jak jsem těm pacientům pomohla, tak je pro mě takovým prvním znamením a úplně takový nejhorší stav, který jsem kdysi asi měla, je, že jsem šla do práce s brekem a to už je jasný takový jako většinou případ vyhoření, ale musím říct, že to, nebo příznak vyhoření, ne případ, příznak vyhoření, ale naštěstí musím říct, že opravdu ty, že jsem si to strašně rychle uvědomila, že se něco děje a okamžitě jsem s tím začala něco dělat.
Co? Co ti pomohlo? Když jsi ve stavu, kdy chodíš do práce a brečíš, že tam nechceš, asi to byl ten důvod, že se ti že nechceš do té práce?
Ne, tam bylo jako ještě dalších víc samozřejmě situací v rodině. Nesmíme si představit to, že hlavně je to jenom, se to týká té práce. Ne, většinou se to týká celé životní situace, do které se ten člověk dostane. A nemusí to být vůbec jeho zaviněním. Jo, ono, spousta lidí se syndromem vyhoření je právě traumatizovaných už jenom tím, že tam je takové jako, ale to je tvoje chyba, že ty ses do toho dostal. Ono to tak není. Většinou člověk žije v nějakém kontextu a vždycky se to člověku se skládá, že nikdy to není tak, že je vlastně jedna věc, která působí, nikdy to není jenom ta práce. A když se to se skládá takhle, tak vlastně si člověk v tu chvíli musí říct, co je teda všechno špatně a co je nejjednodušší a nejdůležitější pro mě ovlivnit a k tomu třeba právě hrozně důležitá pomoc i nějakého psychoterapeuta, psychologa a podobně. A hlavně jsem si sedla v práci a vždycky po každém pacientovi jsem si vědomně musela říct, co bylo to super, v čem jsem mu pomohla. A vědom, protože vlastně v tom náběhu na ten syndrom vyhoření už člověk přestává vidět ty dobré věci. A musí si zavést třeba denní vděčnosti a opravdu si říkat, proč ta práce je dobrá. Komu jsem dneska jako zlepšila den například a podobně. A opravdu nutit se do těchto těch věcí a začít to vidět postupně zlepšovat. Ale jde to pomalu, je to náročné a vyžaduje to disciplínu.
Mm-hmm. Já většinou na konec tady těch rozhovorů se ptám, co bys poradila začínajícím podnikatelkám nebo co bys obecně ze svých zkušeností poradila těm, kteří to dnes poslouchají, ten náš rozhovor. Je docela zajímavé, že ačkoliv jsem u fyzioterapeutky, tak dnešní nějaké poselství pro naše posluchače bude spíš o emocích a o psychickém stavu, takže pokud bys to dokázala nějak zhrnout, tak jak třeba bojovat se syndromem vyhoření nebo jak se udržet v pohodě? Máš nějaké tipy, co bys chtěla takhle předat?
Určitě je nesmírně důležitý pohyb, pestrý pohyb a pobyt venku v přírodě. A když zároveň jdete a hýbete se u toho, ať už to je jedno, jestli jdete nebo běháte, tak vlastně to nesmírně pomáhá vylaďovat tu psychiku. A rozhodně je potřeba se o sebe starat, ať už o to fyzické tělo, tak ale i o tu psychiku a zlepšovat vlastně ten svůj psychický stav. Protože nemůžeme pořád jet na 100%, já se snažím vždycky pacientům říct, jeďte na 80% a v těch průšvizích, které můžou trvat třeba rok, tak musíte jet na 100%, ale nemůžete jet na 120%. To je právě většinou tou příčinou toho vyhoření, že člověk jede na 100% a bohužel v tom všedním běžném dni a bohužel pak se přidají nějaké okolnosti a další potíže a třeba když se musí o někoho starat, třeba o dítě, o nemocní nebo podobně, a musí jet na 120. A v tu chvíli je nejvíc ohrožený, protože už nemá ani čas, ani prostor vlastně na tu sebepéči, jak fyzickou, tak psychickou.
Takže jít ven, hýbat se, s někým si o tom popovídat a nenechat to zajít daleko.
Přesně tak.
To konec konců platí asi i pro tvé pacienty ve fyzioterapii.
Rozhodně. Rozhodně, nenechat to dojít daleko.
Já nemůžu odejít bez poslední otázky a to je ta, na co jsi ve své práci nejvíc pyšná. Pochvál se. Deník vděčnosti tady v éteru.
Deník vděčnosti v éteru. Jsou určitě nějaké miminka, které díky mé péči vlastně přišly na svět, a to třeba u pacientek s endometriózou, kde opravdu to otěhotnění je velký problém. Ale také, jak už jsem o tom říkala, prostě sebrat těm chirurgům práci, když ten pacient dojde a řekne, víte, já jsem tu operaci zrušil, tak to je taková pecka pro mě, že to mě nabíjí.
Mm-hmm. Jindřiško, díky, že jsem k tobě mohla nahlídnout, díky za tvé sdílení tady i tvých nejenom pracovních zkušeností, ale i osobních rad a tipů. Přeju ti úspěšné podnikání a hlavně spokojené klienty, ať už ty, kteří budou utíkat z operačních stolů, nebo ti, kteří se budou úspěšně zase vracet do aktivního života bez bolesti. Mm-hmm. To je to, bez bolesti.
Děkuju Zdeni taky za rozhovor, za velmi příjemný rozhovor a povídání.
Díky moc. Pokud vás zajímají další podnikatelské příběhy nebo hledáte inspiraci, rady a tipy pro začínající i zkušené podnikatelky, sledujte Klub podnikatelek ze Zlínska. Najdete nás na Facebooku či Instagramu. A nebo mrkněte na náš web www.klubpodnikatelekzlín.cz, kde máme přehled akcí a pokud nechcete, aby vám něco uniklo, přihlaste se na webu k odběru newsletteru. Díky, že jste poslouchali. Já jsem Zdenka Barošová, zakladatelka klubu a těším se na vás u další epizody našeho podcastu nebo osobně na nějaké klubové akci.